të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti, duke u shprehur për ndërhyrjen eventuale të ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë, tha:
"Thotë se të intereson që kjo ndërhyrje të jetë për ndërkombëtarëve, prej ambasadorëve, prej të huajve për kompromis. Ai nuk po thot më se i ka numrat, po po kërkon çeverigje për fyrst. Neve na intereson që ndërhyrjen jashtëparlamentare ta bëjnë qytetarët."
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se janë ushtruar mira ankesa në doganat e Kosovës për shkak të shkeljes së procedurave dhe dëmtimit të firmave. Dogana i hedh poshtë këto kritika. Gjatë këtij muaji pritet të shpallet kompania fituese për qendrën turistike Brezovica, meqë në garë është vetëm një operator, ai rrjedhimisht pritet të shpallet fitues. Në kuadër të rubrikës së rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me literaturën e gjuhën shqipe për studentët. Gjatë këtij programi, sot e diel 2 nëntor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtar ushtarak të Ukrainës thonë se Rusia ka bërë vendosje intensive ushtarake në pjesën lindore të Ukrainës, ku ka votime. Disa persona janë plagosur në 2 qytete franceze në protestat e dhunshme kundër brutalitetit policor të dyshuar. Një femër në Iran është dënuar me 1 vit të burg për shkak se ka dëshiruar ta shikojë një ndeshje të volejbolistëve. Aktivistët në Rusi këtë javë kanë përkujtuar 10 mijë njerëz që ishin ekzekutuar gjatë terrorit të madh të liderit të atëhershëm sovjetik Josef Stalin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha sot në Prishtinë se e kundërshton ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës politike, të cilën sipas tij e dëshiron kryeministri në detyrë Hashim Thaçi. Kurti theksoi se e parapëlqen ndërhyrjen e qytetarëve të Kosovës. Por analisti Ismail Hasani konsideron se kriza nuk mund të zgjidhet pa ndërhyrje të ndërkombëtarëve dhe se Kosovës i duhen urgjentisht institucionet e reja. Kronike Arton Konushevcit.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka kundërshtuar çdo tendencë të ndërhyrjes nga ndërkombëtarët në mënyrë që të zgjidhet kriza institucionale në Kosovë. Duke folur në mbledhjen e 17 të Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Kurti theksoi se nëse duhet të ketë ndërhyrje jashtë institucioneve, ajo duhet të bëhet nga qytetarët.
Thotë se të intereson që kjo ndërhyrje të jetë prej ndërkombëtarëve, prej ambasadorëve, prej të huajve për kompromis. Ai nuk po thot më se i ka numrat, po kërkon çeverigje për fyrst. Neve na intereson që ndërhyrjen jashtëparlamentare ta bëjmë qytetarët ose ta bëjmë ne si lëvizje vetëvendosje.
Kurti ka deklaruar po ashtu se shumica parlamentare vazhdon të jetë e vendosur në kundërshtimin e çfarë do bashkëpunimi me drejtuesit e qeverisë aktuale. Ai tha se edhe kryeministri në detyrë Hashim Thaçi duket i vendosur për mos të lëshuar qeverisjen. Derisa ka kritikuar Hashim Thaçin, Kurti theksoi se ai ka këshpërdorë çdo institucion shtetror. Albin Kurti me tutje ka deklaruar se si pjesë e koalicionit pas zgjedhor me propozimet e tyre janë duke u munduar ta bindin koalicionin LAN që të konstituojë kuvendin dhe institucionet pa marrë parasysh reagimin e PDK-s apo të gjykatës kushtetuese.
Tash për tash krerët e tjerë të shumicës parlamentare nuk besojnë që duhet bërë një zgjidhje siç propozojnë ne. Nëse ata vazhdojnë të hezitojnë, ka gjasë që të fitojnë mbështetje interesi i Thaçit. Pra që situatët të zgjidhet me ndërhyrje të ndërkombëtarëve.
Ndryshe, pas dështimit të 2 seancave konstituive që kuvendi të zgjedh kryetarin e ri të kuvendit dhe si pasojë barikadimit të partive politike në 2 bloqe, presidentja e Kosovës, Adi Fethi Ahjaga, ka bërë thirrje për realizimin e takimeve të përbashkëta të liderëve të partive të përfaqësuara në kuvend. Analisti politik Ismail Hasani konsideron se zgjidhja e krizës institucionale nuk është e mundur pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar.
Zgjidhja e ngërçit politik nuk është e mundur të bëhet pa ndërhyrjen e, do thosha, kushtimisht ndërhyrjen instruktuese të faktorit ndërkombëtar, për faktin se palët janë barikaduar dhe kakofonia që po paraqitet ditëve të fundit nga liderët e blokut, i jep kuptosh se nuk ka mundësi të krijohet një qëndrueshmëri e palkundër e bllokut, sidomos me deklaratën se nyjen e ngërçit mund ta zgjidh rruga.
Analisti Hasani thotë se Kosovës i duhet krijimi urgjent institucioneve të reja, pasi që sipas tij Kosova si shtet i ri ka shumë punë për të bërë. Kurse në deklaratat e fundit nga zyra e presidencës, është rrequr vrejtja se kriza po e lekund qëndrueshmërinë e shtetit. Partive politike u është bërë me dije se nëse nuk arrinë që me marrëveshje politike të tejkalojnë krizën, do të pasojë edhe vendimi për shpalljen e zgjedhjeve si opsioni fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se janë ushtruar mira ankesa në doganat e Kosovës për shkak të shkeljes së procedurave dhe dëmtimit të firmave. Por këto kritika i kanë hedhur poshtë përfaqësues të doganave të Kosovës, duke theksuar se ky institucion punon sipas autorizimeve ligjore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Bizneset në Kosovë kanë hedhur një varë kritikash në adresë të doganave të Kosovës. Sipas bizneseve, doganat e Kosovës për të grumbulluar sa më shumë të hyra për arkën e shtetit, po godasin pamëshirshëm bizneset. Ata thonë se po bën shkelje të procedurave, rritje së bazës doganore, detyrime dhe kushtëzime të bizneseve për të paguar taksat në kufi sipas lerës që doganat po e përcaktojnë, dhe jo sipas faturave dhe dokumentacionit që paraqesin bizneset. Ankesat e paraqitura në dogan nga bizneset i ponë edhe zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, por që sipas tij ankesat e bizneseve nuk qëndrojnë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka treguar për Radion Evropa e Lirë se institucionet që merren me mbushjen e arkës së shtetit, në veçanti doganat e Kosovës, po veprojnë në kundërshtim me ligjet.
Sipas burimeve tona, më shumë se 7000 ankesa të ndryshme janë shkuar në dogan pikërisht për shkak të shkeljes së procedurave, rritjes së bazës doganore, detyrimeve të bizneseve dhe kurzimeve të bizneseve për t'i paguar taksat në kufi sipas vlerave që dogana i përcakton dhe jo sipas faturave dhe sipas dokumentave që i paraqesin bizneset.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci hedh poshtë kritika që bën adresë të tyre. Sipas Stavilecit, numri i ankesave të bizneseve është 1500. Dhe që është i njëjti me periudhën e vitit të kaluar.
Prej 150.000 doganimeve që latë kanë ndohë dhe të ato në prej janëvaj të dhejme, tani ne kemi pranu 1.500. Anëtaksis kjo në kupton që është 1% e bizneseve ka ruankes në doganimin në formën e vlerësimit që lëve ka po dogana.
Janë statistikat e doganave të Kosovës, shton Stavileci, që demantojnë ankesat e bizneseve. Prej 100 dërgesave tekson Stavileci, 92 prej tyreve ju janë pranuar vlera që vetë bizneset e deklarojnë. Ndërsa vetëm 8% e mallrave ju është rritur vlera që e kanë deklaruar, pasi që si shtot ai ka pasur prova të mjaftueshme, se ajo vlerë që është paraqitur nga biznesi nuk ka qenë sakt.
Gjithmonë dje se biznesi të cilat mund të themi janë keq përdorus apo tentojnë me ju shmang taksave të ndryshme, normalisht që ankohen momentin që dogana ju mbledh taksat e sakta.
Vlen të theksohet se gjatë këtij viti doganat e Kosovës kanë suspenduar 14 zyrtar doganor të cilët janë ndyshuar se kanë keq përdorur pozitën zyrtare me rastin e importit të mallrave përmes pikalimeve kufitare. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy institucione nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit. Deri në fund të muajit tetor, doganat e Kosovës kanë mbledhur mbi 702 milion euro, derisa administrata tatimore e Kosovës kanë mbledhur mbi 300 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti muaj, pritet të shpallet kompania fituese për qendrën turistike Brezovica, e që në garë është vetëm një operator dhe ai rrjedhimisht pritet të shpallet fitues. Ekspertët për çështjet e turizmit këtë vlerësojnë si proces të gabuar, kurse zyrtarët e qeverisë theksojnë se procesi i koncesionimit ka ecur në bazë të rregullt ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Këtë muaj pritet të shpallet kompania fituese për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, thonë zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në garë për këtë qendër tashmë gjendet vetëm një konsorcium nga Franca dhe Andora, që sipas të gjitha gjasave kjo do të jetë kompania fituese për zhvillimin e këtij kompleksi. Kjo kompani sipas autoriteteve kompetente posedon kapacitetet të nevojshme për të projektuar, financuar dhe ndërtuar një qendër për turizëm malor dhe rekreacion për gjatë gjithë vitit për vizitorët lokal dhe ndërkombëtar. Lulzim Demolli, këshilltar politik për media i ministrit në largim të tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj, tha se projekti për zhvillimin e qendrës turistike Brezovica është në fazën e vlerësimit të ofertës së pranuar nga konsorciumi francezo Andorian Kosovar.
Ne jemi në pritje që këto ditë ekspertë blesus të dërëzojnë raportin e tyre, më pas i mbetet të komitetit dhe ministror që të bëjë vlerësimin e rekomandimeve të ekspertëve.
Ndryshe në garë për këtë qendër kanë qenë 4 kompani të para kualifikuara, por 3 nga to për arsyet e ndryshme si pas e demollit nuk kanë dorëzuar ofertat e tyre. Edhe kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook para disa ditësh ka shkruar se procesi i ofertimit për koncesionim ka përfunduar para ca javeve dhe ekspertët e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar janë duke e analizuar ofertën e konsorciumit të famshëm francez. Brenda aktiviti ka shkruar ai do të përfundon procesi shumë vjeçar i gjetjes së investitorit dhe kështu do të fillojë një faqe re e zhvillimit ekonomik të këtyre trevave. Mbi 200 milion euro pritet të investohen në zhvillimin e qendrës më të mirë të skijimit në këtë pjesë të Ballkanit, ka shkruar kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në Facebook. Në anën tjetër, ekspertët e turizmit e konsiderojnë të ngutshëm dhe jo ligjore shpalljen e kompanisë fituese me vetëm një ofertues në garë. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit, njëherësh udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, shprehet se për të arsyetuar vonesat dhe parregullsit në këtë proces, autoritetet kompetente do të vendosin të shpallin kompaninë fituese me vetëm një ofertues dhe të arsyetohen para opinionit se po marrin një hap të rëndësishëm.
Unë mendoj që është jo serioze që të shkohet me një operator. Ky është një mega projekt i cili kërkon shumë kohë, kërkon shumë njerëz, kërkon një referencë jashtëzakonisht fuqishme. Unë nuk një ofë operatorin, prandaj nuk mund të ta vlerësoj operatorin, mirë, po procesin si proces e vlerësoj që nuk ka shkuar në rregull prej fillimit, ka shkuar mirë të gabueshme.
Por përfaqësues të Komitetit për Partneritet o Publiko-Privat pohojnë se procesi i koncesionimit të kompleksit të Brezovica ka shkuar sipas të gjitha procedurave ligjore. Lorik Fezullahu nga ky komitet për Radion Evropa e Lirë thotë se ligji i prokurimit publik lejon që të procedohet me vetëm një ofertë nëse për këtë vendos autoriteti kontraktues.
Si Brezovicës ka shkuar me një proces konkurs ku ka pas kualifikimin e Moskabozhët në 5 kompanijë dhe pasaj që e fosa e 2, po mërë vetë një ofertë. Ligjën bi partneritet publiko-privat dhe ligjën bi prokurimin publik ka mekanizma që parashë e rastet tjiva ku pranohet vetë një ofertë dhe rezervon të drejten autoriteti kontraktus të mërë vendim nëse do të esër para me një ofertë apo jetë.
Qendra skimit të Brezovica është qendër njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësim vitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa studentë anketuar në Prishtinë thonë se literatura në gjuhën shqipe mungon. Disa të tjerë shprehen se në mungesë të literaturës së përkthyer i shfrytëzojnë skriptat e ndryshme. Anketën në këtë temë ka realizuar Ariana Kasapolli.
Ky vit akademik ka nisur me rreth 50.000 studentë Universitetit të Prishtinës në fillim të tetorit. Studentët që do të vazhdojnë studimet, por edhe ata që kanë filluar vitin e parë, flasin për rubrikën tonë të përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, se a e kanë të vështirë të gjejnë literaturën që u kërkohet. Burbuqe Hasa, e cila ka përfunduar studimet bachelor dhe vazhdon për studime postdiplomike, thot se vazhdimisht ka pasur probleme me tituj të përkthyer, por edhe për libra të caktuar që i janë dashur për studime.
Patkeqësisht un për vete kam pas probleme gjet literaturën në gjuhën shqipe ose tituj të përkthyer në gjuhën shqipe që më kanë dashur masterin që kam kryer jashtë Kosovës. Të njëjtin probleme kanë edhe kolegët mi ose ish kolegët mi të cilët kanë kryer fakultetet, kanë studiuar në Kosovë, por po nisem edhe prej faktit që kam kryer studimet bachelor i kom kryu në Kosovë dhe kom pas probleme gjithë literaturë. Fatmirësisht kam një gjuhën angleze, kështu që kam pas mundësi me bler libra në Amazon, për ndryshe ka mungesë literaturës, e sidomos në fusha shkencore.
Ajo gjithashtu ka shtuar se si alternativ studentët kanë mësuar nga skripta të fotokopjuara.
Po e marë, janë disa dyqane që ofrojnë skripta të fotokopjume, nuk e di sa janë legale ato, e di që shumicë 80% e studentave furnizohen ose u referohen skriptave cilat shkojnë një marim një qmim shumë të volit shumë.
Ndërka që Melina Belegu e cila studion për degën e medias dhe komunikimin, thot se ka munges literature për studentët.
Jo, ka munges e literaturës të studentve, edhe pse mundohen për shkollat që ta plëcun literaturën, për ajo mungon në të shumicën e rasteve. Po, mendoj që është shtrejt literatura, se për deri sa në Kosovë, jonë kushtet që duhesh me pagu fakultetin vetë dhe shumë gjana tjera, mendoj që bile fakultetet duhet me pas literaturën e tëre, mos me na mungu, e jo me pas edhe literaturën ekstra.
A studion fakultet privat?
Po, studion në fakultet privat. Në Universitetin e Teknologjisë dhe Biznesit, studion digën e medjas dhe komunikim.
Vendimi i qeverisë e Kosovës këtë vit për zvoglimin e pakesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 student të nivelit bachelor dhe master në të gjitha universitetet publike në Kosovë, ka qenë një lajmë i mirë dhe lehtësim për vazhdimin e studimeve. Kështu kanë thënë shumë student ku sipas tyre e kanë më të lehtë që parat e kursyera nga pagesat për semestr të blejnë librat e nevojshëm. Deri më tani, studentët e nivelit bachelor kanë paguar semestrin 50 euro apo 100 euro në vit, ndërkaq ata të nivelit master 300 euro semestrin apo 600 euro në vit. Jeton Morina, student, thot se nuk e ka shumë vështirë të gjej literatur, pasi që ato zakonisht i gjen si skripta të fotokopjuara.
Fakt për literatur nuk është edhe fort problem, se tash po jam çdo fotokopjet, mos i s'po ka drejt ata autorit, ato pi shfrytëzojnë krejt çdo fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin domethënë librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikun.
Por ka edhe të atil që i shfrytëzojnë bibliotekat për të shërbyer me literatur. Mentor Kastrati, student në fakultetin filologjik, shpjegon.
Jo, absolut nuk kemë probleme që se gjindet në bibliotek literatura, po tuj se aja që kërkohet, pralën e që s'mina me gjithë që literaturën përgjithsi gjindet në bibliotek në bibliotek filologjikit.
Lidhur me këtë çështje, mendimin e tij jep edhe Visarjaka, student.
Kush don me gjetë zonjë, edhe në internet edhe kështu. Ata që s'dojnë në punu, ata se gjenë kërë.
Si do qoftë, ekspertë arsimit kanë deklaruar disa herë se cilësia arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi. Si pas tyre, cilësia arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhme të sigurt për qytetarët, duke shtuar se në institucionet universitare mësimet bën tërsisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Ndryshe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë jo domosdo u garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi i studimeve dhe përfundimi i tyre në drejtime të ndryshme universitare bëhet me shpresën se do të punësohen dhe do t'u hapen dyert për zhvillimin e më të qeshëm, kanë thënë disa studentë të rinj në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pas një programi qeveritar nga qershori vitit ardhshëm, Fondi për Shëndetësi në Maqedoni do të realizoj projektin pagesa regull të pushimit të lehonis, në bas të cilit punëdhënësit obligohen të sigurojnë rroga dhe harxhimet të tjera për nënat të cilat sapo kanë lindur. Por ky program që pritet të zbatohet prej qershorit të vitit ardhshëm është kundërshtuar nga organizatat jo qeveritare. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave, theksojnë se synohet në formë të drejtë për drejtë të drejtat e grave, nga se duke pasur parasysh faktin se ai thellë është borxhi shtetit ndaj kompanive private, është më së qartë se punëdhënësit do të hezitojnë të punësojnë gratë në kompanitë e tyre. Mbase mund të parashikohet, madje jam shumë e sigurt se pas miratimit të kësaj masi një numër i madh i punëdhënësve do të vendosin për zgjidhjen më të lehtë të mundshme, të mos punësojnë as pa gra, ose të zgjidhin në rend të parë burra sesa gra për punësim. Vlerëson Irena Cvetković, aktiviste për të drejtat e grave. Nga ana tjetër, Mile Boshkov nga Konferata e Punëdhënësve në Maqedoni thotë se harxhimet shtesë që do të bien në mbikurizin e kompanive, edhe më shumë do të rëndojnë gjendjen financiare të sektorit privat.
Edinsenata dobra točka e to ashtu në zakonot që si përmenua od juni 2015 godina.
E vetme gjë e mirë është ajo se ky ligj fillon të funksionojë nga qershori vitit e ardhshëm, kohë kur hyn në fuqi dhe zbatimi i ligjit për disiplinë financiare, kështu që rreziku si institucione shtetërore do të vënohen me pagesën shmanget dhe në një mënyrë mbetet të shpresojmë se ligjet do të zbatohen një lloj nga ana e të gjithë paleve të përfshira në këtë proces, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni. Ndërkohë Bashkim Selmani nga Fakulteti Juridik në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës thotë se frika e qytetarëve në rastin konkret punëdhënës se nuk do të paguhen në kohë reale mjetet që ata do t'i paguajnë për punëtorët që janë në pushim të lehonis ka të bëjë me faktin se në praktik ligjet nuk zbatohen një lloj kur bëhet fjalë për obligimet që kanë qytetarët ndaj shtetit dhe anasjelltarës.
Jo vetëm me këtë ndryshim ligji, por edhe shumë ligje të tjera në aspektin psikologjik bën të themi shpreh vullnetin e keq të gjitha raporteve të caktuara dhe bën gjithmonë në dëm të qytetarëve. Pra dhe ki liqë, realisht, jo vetëm që bëmë diskriminimin gjinon, por ajo do të reflektojë më shumë edhe problemet të tjera në zbatimin e saj.
Ndryshe në bazë të dhënave nga Fondi i Shëndetësisë, gjatë vitit e kaluar 28 milion euro kanë shkuar në konton e pagesave për pushimin e rreth 8000 nënave që sapo kanë lindur. Pushim ky që sipas ligjit në Maqedonisë gjatë 9 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa aktivistët në Rusi këtë javë kanë përkujtuar 10 mijëra njerëz që ishin ekzekutuar gjatë terrorit të madh të liderit të atëhershëm sovjetik Josef Stalin, hulumtimet e reja të opinionit tregojnë se 50% e rusëve të anketuar besojnë se ata mund të shohin represione të tilla politike përsëri gjatë jetës së tyre. Megjithatë, një numër në rritje njerëzve beson se shumë negativisht flitet për sundimin e Stalinit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Më 29 tetor qindra rusë janë të buar afër selisë ish KGB-s në Moskë për ritualin vjetor të përkujtimit të 10 mijëra njerëzve që ishin ekzekutuar gjatë terrorit të madh të liderit sovjetik Josef Stalin. Për secilën viktim janë thënë pak fjalë, emri, mosha, profesioni dhe data kur ata janë vrarë, zakonisht nga të shtënat në kokë. Ndonjëherë forcit nuk ishin ndonjë lidhje familjare me viktimën, emrin e të cilit e lexonin. Por ka pasur edhe raste kur emrat i lexonin edhe më të afërmit e viktimave.
Avramov Roman Petrovich, 56 vjeç, moj atec, upravljajshi Vsesojuznym trestom Khlebostroy, rastrelen 8 janvaria 38-go goda.
Avramov Roman Petrovich, 56 vjeçar, baba im, i vrarë më 8 janar 1938. Pas disa muajsh ata e arrestuan nënën time, Avramova, Faina Avramovna. Ajo i kaloi 8 vjet në kampin e punës e Karaganda. Unë isha 5 vjeçar, tha një person për prindërit e tij. Ky ritual është i thjeshtë, por vënja në skenë paraqet reflektim të shtrirjes së gjerë të spastrimeve të periudhës së Stalinit, kur pjesëtarët e të gjitha kombeve, profesioneve dhe pikpamjeve politike ishin subjekti i arrestimeve, dënimeve dhe ekzekutimeve masive, shpeshherë me pretekst politik jo bindës. Përkujtimi një ditësh i përgatitur nga Organizata për të Drejtat e Njeriut të Memorial u bën në periudhën kur hulumtimet të opinionit tregojnë se shumë rus presin të shohin një val të re të represioneve të ngjashme në të ardhmen. Ky hulumtim i kryer nga Fondacioni për Opinionin Publik, shkurtimisht FOM, me orientim për Kremlinin, indikon se 48% e rusëve të anketuar thanë se ekzistojnë gjas që ata do të përjetojnë ta shohin përsëritjen e represionit të stilit sovjetik. Një përgjigje e tillë mund të shihet si reflektim i shqetësimit në rritje për sundimin autoritar të presidentit Vladimir Putin. Por sociologu Leonti Buzov i tha faqes në internet të komersante.ru se shumë rus e mirëpresin represionin si jo vetëm të mundshëm, por të domosdoshëm. Ata janë të gatshëm të ndërmarrin masa strikte kundër zyrtarëve të korruptuar ose ndaj secilit që e çrregullon në rendin publik, tha Buzov, duke shtuar se populli e favorizon shtypjen e armiqve. Hulumtimi i FOM-it indikon se 2/3 e rusëve besojnë se represionet masive politike kanë ndodhur në vitet e 30-ta në Bashkimin Sovjetik dhe pjesa më e madhe për këtë e fajson Stalinin, qarqet e tij të afërta, policinë sekrete në KVD ose kombinimin e krijuar prej tyre. 15% të anketuarve thanë se askush nuk mund të jetë përfundimisht përgjegjës për spastrime pasi të tilla ishin kohët. FOM-i thekson se 33% e rusëve tash beson se mediat flasin shumë për represionet politike, një konstatim që është përmendur prej vitit e 2012. Aleksandar Cherkasov, shefi qendrës për të drejtat e njeriut në organizatën Memorial, i tha Radios Evropa e Lirë se interesimi publik për të drejtat e njeriut zbehet në kohën kur nevojitet më së shumti. Në një pikë në historinë tonë, solidariteti me të burgosurit politik ishte bazë lëvizjes disidente dhe opozit morale ndaj autoritetit në Bashkimin Sovjetik. Nëse qëllimi shtetit është ndarja shoqërisë dhe likuidimi i aktivitetit të pavarur dhe organizatave të pavarura publike, atëherë solidariteti me ata nën presion duhet të jetë gjëja më e rëndësishme, tha Aleksandar Cherkasov. Organizata Memorial nga autoritetet në Rusi kërcënohet me mbyllje për shkak të dyshimeve për shkelje procedurale.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i ushtarak i Ukrainës Andriu Lisenko tha se Rusia ka lansuar një vendosje intensive të personelit dhe pajisjeve ushtarake nga territori Rusis në pjesë të rajoneve lindore të Ukrainës, që janë nën kontrollin e separatistëve prorus. Këto komente u bën sot derisa banorët në rajonet të lindore Donjetsk dhe Luhansk kanë votuar. Lisenko tha se autoritetet në Ukrainë kanë hapur hetime penale kundër organizatorëve të votimeve. Zyrtarët e vetëshpallur në pjesë të rajoneve Donjetsk dhe Luhansk thonë se në këto votime zgjedhen liderët e të ashtuquajturave Këshilla Popullore të Republikës Popullore. Qeveria Ukrainës, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thonë se këto zgjedhje janë jo legjitime. Rusia ka thënë se do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve. Disa persona janë plagosur në dy qytete franceze në protestat e dhunshme kundër brutalitetit policor të dyshuar. Policia ka shtënë me plumba gome dhe ka hedhur gaz lotësielës kundër demonstruesve që kanë gjuajtur me gur dhe shishe të mbushura me acid në qytetin veri përëndimor Nantë, me që rast janë plagosur së paku 5 protestues dhe 3 polic. Janë arrestuar 21 protestues në Nantë dhe 13 në qytetin juk përëndimor Toulouse. Protestat kanë shpërthyer pas vrasjes së aktivistit për ruajtjen e ambientit, Remi Freize, i cili është vrarë me 26 tetor gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe protestuesve në vendin e një pende kundërthënëse në pjesën jug perëndimore të Francës. Protestat janë mbajtur edhe në qytetet Lille, Bordeaux dhe Avignon. Lideri një fisi sunit proqeveritar në provincën Anbar në Irak, Sheikh Naim al-Gaud, tha se militantët e shtetit islamike kanë kryer vrasje masive kundër civilve të fisit të tij, duke ngritur në 200 numrin e burrave, grave dhe fëmijëve që janë ekzekutuar aktualisht. Ky lider fisnor tha se militantët e shtetit islamik sot i kanë ekzekutuar publikisht 50 pjesëtar të tjerë të fisit al-Bou Nimr në fshatin Ras al-Lema, nga i cili banorët ishin larguar pasi militantët e kishin okupuar qytetin Hit. Më tutje al-Gaud tha se militantët e shtetit islamik vazhdojnë të mbajnë afro 125 pjestar të fisit në fshatin Ras al-Ma. Pjestarët e fisit al-Bou Nimr kanë luftuar së bashku me forcat qeveritare kundër militantëve të shtetit islamik. Ky grup ekstremist islamisti ka vazhduar të okupoj teritorin në provincën Anbar gjatë javëve të fundit për kundër sulmeve ajrore kundër tyre që i ndërmer koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Një efemer britaniko-iraniane e arrestuar në Teheran të Iranit, për shkak se është përpjekur për ta shikuar ndeshjen e volejbolistëve, është dënuar me një vjet të burg, ka njoftuar avokati i saj. Vajza Gonçeh Gavami, 25 vjeçare, ishte arrestuar me 20 qershor afër stadiumit Azadi, ku kombëtarja e volejbolistëve të Iranit do të ndeshej me Italinë. Avokati vajzës Alizadeh Tabatie tha sot në Teheran se sipas vendimit, ai është dënuar me një vit. Avokati është cituar nga mediat iraniane duke thënë se ati nuk i është dhënë ndonjë arsye zyrtare për dënimin e klientes. Më herët ishte thënë se ajo ishte akuzuar për propagandë kundër regjimit. Gavami tashmë i ka kaluar 128 ditë në arrest, ndërsa 41 ditë ishte izoluar në qeli të burgut. Gjatë muajit tetor, ajo për 2 javë ka mbajtur grevurie në shenjë të protestës kundër burgosjes së saj. Miliarderi Richard Branson, një herësh themelues i kompanisë Virgin Galactic, ka shprehur për kushtim për ta zbuluar shkakun që ndikoi në rrëzimin e anijes kozmike të tij dhe ka paralajmëruar se do ta vazhdojë programin për fluturime komerciale dhe turistike në kozmos. Britaniku Richard Branson tha se nëse ne mund ta kapërcejmë problemin që ka çuar në përplasjen e anijes SpaceShip 2 në Kaliforni para dy ditësh, atëherë ne do të jemi absolutisht të sigurt se ëndra vazhdon të jetojë. Njëri prej dy pilotëve u vra nga përplasja e anijes në fluturimin provues. Nga sulmet e djeshme në kryeqytetin Bagdad në Irak, janë vrarë së paku 20 vetë dhe plagosur mëse 50 të tjerë. Një sulm i vetvrasjes ka ndodhur në një post të blok në hyrje të pjesës jugore të Bagdadit. Sulmi tjetër ka ndodhur afër një tende me pelegrin shit që përgatiteshin për të udhëtuar për në qytetin e shenjtë Qerbela për të shënuar festën e Ashureve më 4 nëntor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.